Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa. Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, na saa 9:30 Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ni Ijumaa tarehe 28 Mei mwaka 2021. Anayekaribisha katika Express leo, jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo tukiwa tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia huko Goma DRC, ambapo tunaarifiwa kuwa hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya baada ya volkano ya Nyiragongo kutikisa mji wa Goma na kupelekea maelfu ya watu kuhama makazi yao kutoka eneo hilo.
Katika ripoti nyingine, Rwanda na Ufaransa zimesaini mkataba wa ushirikiano wa euro milioni 60 ambazo zitatumiwa kununua chanjo ya COVID-19 na kwenye miradi mingine ya kijamii.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha jicho letu burudani, bila kusahau swali la leo ambapo tutauliza wasikilizaji wetu, je, unapata chakula cha kutosha sehemu uliopo, ikifahamika kwamba leo ni siku ya kupambana na njaa ulimwenguni.
Basi bila kuchelewa twende mjini Goma. Kufuatia mlipuko wa volkano ya Nyiragongo uliotokea katika mji wa mashariki mwa DRC wa Goma wiki moja iliyopita, ukifuatiwa na mitetemeko ya ardhi, watu wameshauriwa kuondoka kwenye maeneo yaliyoathiriwa kutokana na wasiwasi wa kutokea sumu kutokana na matope ya moto ya volkano. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Oster Malivika muda mfupi uliopita, akitaka kujua hali ya kibinadamu ikoje kwa sasa na ni maeneo yapi ambayo watu wameshauriwa kuondoka.
Yale maeneo ambayo yameathiriwa na volkano ni mji wa Goma, na kama mimi nimetoka kuuliza ni kwamba sasa hivi hali pia endelea kuwa ya wasiwasi, na watu wakiendelea kutoroka na kuondoka katika mji wa Goma kupatia tangu la gavana wa kijeshi ambaye anaongoza mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa sasa aliomba wananchi waondoke katika baadhi ya makata, na makata ambayo ni Majengo, Katoi, Bunene na kata nyingine ambayo imekuwa na uwanja wa ndege wa Goma, ikiwa ndio kata ambazo zina watu wengi.
Na Malivika, inafahamika kwamba kambi za MONUSCO ziko katika maeneo yaliyoathiriwa. Je, wale walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameondoka?
Kuna kata kama vile inayokuwa katika maeneo ya Birere ambayo inaitwa Kahembe. Hapo ndio kumekuwa kikosi kutoka Tanzania, kumekuwa kikosi kutoka Nepal, kunakuwa kikosi kutoka India. Hao wote wanaondoka wanakwenda katika maeneo inaitwa Sake, ni kilomita 20 na mji wa Goba, ndio sehemu ambako wanaelekea wakiacha kata hili. Sipokuwa tu kata kuu ya Umoja wa Mataifa ama headquarter ndio tu inabaki, haiko katika zile sehemu ambazo wameomba watu waweze kuona.
Ni nini kimepelekea watu kuelezewa kwamba waondoke? Kuna milipuko mingine imetokea au kuna dalili kwamba mlipuko zaidi itaendelea?
Gavana wa Kivu Kaskazini ambaye ni mwanajeshi Jenerali Luteni Kostandi amesema kwamba kwa kweli volkano imetulia, lakini amepata taarifa kutoka kwa wataalamu wa volkano hapa ambao wanasema kwamba bado lava ziko chini ya ardhi, na hizo lava zinapita humo ndani, hawajui wapi zinaweza kutokea. Wamesema kwamba watu waweze kuondoka, lakini wengine wanasema kwamba kuna tetesi kwamba pengine sababu kubwa la serikali kusema watu waondoke ni kwa sababu kuna gesi ambayo inapatikana katika ziwa Kivu, na lava zikikutana na hiyo gesi basi inalipuka. Hii inaweza kuwa miongoni mwa chanzo muhimu, kwa sababu muhimu ambayo inasababisha serikali kuomba watu waweze kuondoka, kwa sababu tayari volkano imetulia na matetemeko yaliyokuwa yakiendelea hayapo tena kama ule wakati wa mbele, yamekuja yamepungua kama sasa hivi wakati ambapo nazungumza. Matetemeko tangu asubuhi ni kama tu 4, isipokuwa tu siku nyingine kwa siku moja nasikia matetemeko karibu 100-200.
Ni Oster Malivika akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kila siku jioni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 usiku utasikia habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo kupitia UBC Radio nchini Uganda. VOA inakuwa hakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda. Ni fursa kwako kupata mengi yanayojiri ulimwenguni, iwe siasa, uchumi, michezo au mahojiano maalum. UBC Radio itakuletea matangazo ya idhaa ya Kiswahili. VOA ni chanzo chako cha kuaminika cha habari. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda kuanzia Jumatatu Mei 31.
Tukielekea nchini Rwanda, Ufaransa na Rwanda wamesaini mkataba wa ushirikiano wa euro milioni 60. Pesa hizo zikitumiwa kufadhili ununuzi wa chanjo za COVID-19 na miradi mingine ya kijamii. Hayo ni matokeo ya ziara ya siku mbili ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Rwanda. Na mwenzangu Patrick Nwimana amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvana Skaremera, na ameanza kwa kumuuliza Rwanda imefika wapi katika mchakato wa kugawa chanjo kwa wananchi.
Naam, kimsingi ni kwamba ukiangalia chanjo ambazo zinaenda Rwanda ambazo ni sehemu ya chanjo takriban 60% kwa wananchi wote ifikapo mwaka 2022 ni chanjo ya AstraZeneca. Na kimsingi hii pesa euro milioni 40 ni kiasi kama bilioni faranga za Rwanda bilioni 40 hivi ambazo tunatumia katika ununuzi wa chanjo. Lakini katikati imekuwepo na kuchanganya, kwa maana kwamba idadi kubwa ile chanjo ya aina ya AstraZeneca ambayo inatoa wananchi, lakini katika muktadha huo huo kuna kiasi fulani cha chanjo aina ya Pfizer ambazo zitanunuliwa. Kwa hivyo kimsingi ni shehena kubwa ambayo itaunganisha kiasi kubwa cha chanjo aina ya AstraZeneca, lakini kiasi kingine kidogo kitatumika katika ununuzi wa chanjo ya Pfizer. Kimsingi ambazo kwa namna moja ama nyingine wananchi walio wengi ndio mpaa hiyo chanjo ya AstraZeneca.
Rwanda imeshaanza kutoa chanjo kwa wananchi wake, yani dozi ya kwanza. Sijui kuna mpango wote wa kuanza kutoa dozi ya pili kwa wananchi?
Naam, huu ni mkakati ambao ulianza mapema mwezi wa pili na mwezi wa tatu, lakini mwezi wa nne mwishoni hivi kukaribia mwezi wa tano kidogo kadorora kwa sababu ya maambukizi ya virusi vya COVID-19, hasa kiwango cha tatu, hiyo wanasema ni third variant, ambayo sasa hivi imeathiri sana eneo kubwa la India. Na kwa namna moja, kwa sababu India ndio mzalishaji mkubwa wa chanjo hizi, kidogo ikadorora. Lakini hivi tunavyozungumza, hivi sasa tunavyozungumza, helikopta hapa nchini Rwanda imeanza zoezi la kuweza kutambaza chanjo nyingine aina ya AstraZeneca katika mikoa yote ya Rwanda. Na hivi ninavyozungumza, mkoa wa kati, maeneo la Butare hivi, na mkoa wa kusini, eneo la Rusizi, tayari imeshatokea. Na kaskazini mwa nchi, eneo la Msanzi, ndani ya saa moja hivi watakuwa wameshapata. Kwa hivyo kesho Jumamosi ndivyo zoezi la kutoa chanjo nyingine ya AstraZeneca itaanza kwa wananchi. Nikumbushe tu kwamba baadhi ya wananchi walikuwa wameshapata chanjo mbili, aina ya AstraZeneca na aina ya Pfizer, lakini awamu ya pili ya sehemu hiyo ndio sasa wananchi hawajapata awamu ya pili ya sehemu hiyo, kwa maana kwamba awamu ya kwanza wananchi walipata chanjo zote mbili, na ilipokuja awamu ya pili sehemu ya wananchi kapata chanjo chanjo moja moja. Kwa hivyo hii tunayozungumzia wanapata chanjo ya aina ya awamu ya pili, lakini katika kiwango cha pili.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi kwa hivi sasa, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Tani kadhaa za mabaki ya plastiki kutoka kwenye meli inayoendelea kuungua zimesombwa kwenye ufuko wa Sri Lanka karibu na mji mkuu wa Colombo, wakati juhudi za kimataifa za kuiokoa zikiendelea. Moshi mwingi umeendelea kuonekana kutoka kwenye meli hiyo ya Singapore kwa jina MV Express Pound, huku kukiwa na hofu kwamba huenda ikavunjika na kumwaga tani 278 za mafuta ya meli. Wanajeshi wa majini wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kuzuia sumu wamepelekwa karibu na eneo la tukio ili kusafisha mamilioni ya chembe chembe za plastiki zinazoenea kutoka kwenye meli hiyo ambayo inasemekana kuenea kwa takriban kilomita 40 kaskazini mwa Colombo. Kwa sasa ufukwe huo ambao ni maarufu kwa watalii pamoja na uvuvi umefungwa kwa umma. Ingawa meli hiyo ya kubeba mizigo inaonekana kwa umbali, ni siku ya tisa sasa tangu moto ulipoanza kwenye meli hiyo wakati ikisubiri kutia nanga kwenye bandari ya Colombo, huku ikisemekana kubeba tani 25 za asidi ya nitric miongoni mwa bidhaa nyingine kwenye makontena 1500. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa utawala wa Rais Joe Biden umeifahamisha Russia Alhamisi kwamba hawatajiunga tena kwenye mkataba wa kudhibiti silaha wakati viongozi wa mataifa hayo wakijiandaa kwa mkutano mwezi ujao. Ripoti zinaongeza kusema kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman amewaambia maafisa wa Russia kuwa utawala wa Biden umeamua kutojiunga tena kwenye mkataba maarufu kama Open Skies ulioruhusu uangalizi wa maeneo ya kijeshi kwa kutumia ndege baina ya mataifa yote mawili kabla ya rais aliondoka madarakani Donald Trump kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Wakati alipokuwa kigombea urais, Biden alikosoa hatua ya Trump ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Uamuzi huo sasa una maana kwamba kuna baki mkataba mmoja pekee kati ya mataifa yenye nyuklia, yani ule wa New Start ambao ulikuwa umaliziki mapema mwaka huu lakini ukaongezwa kwa miaka mitano muda mfupi baada ya Biden kuchukua madaraka. Facebook imesema kuwa haitaondoa tena kwenye mtandao wake ujumbe wenye madai kuwa COVID-19 ilitengenezwa kwenye maabara na binadamu. Kampuni hiyo imesema kuwa hatua hiyo ni kufuatia uchunguzi unaendelea kuhusiana na kiini cha ugonjwa wa corona na kwamba imechukuliwa baada ya kushauriana na wataalamu wa afya. Facebook kwa muda sasa imekuwa ikijitahidi kuondoa ujumbe wenye kupotosha kuhusiana na COVID tangu ilipozuka mwaka uliopita. Desemba mwaka uliopita kwa mfano, Facebook ilisema kuwa ingeondoa kila ujumbe uliokuwa ukipotosha kuhusiana na chanjo za COVID. Hivi karibuni rais wa Marekani Joe Biden aliamuru uchunguzi ufanywe ili kubaini chanzo cha virusi vya corona, ikiwemo uwezekano kuwa virusi hivyo vilitengenezewa kwenye maabara ya China. Sasa Facebook imesema kuwa haitaondoa ujumbe wowote unaodai kuwa virusi hivyo huenda vilitengenezwa wakati ikiendelea kushauriana na wataalamu wa afya. Shinikizo linaendelea kote duniani la kubaini iwapo virusi vya corona ni vya kutengenezwa na binadamu. Na Ujerumani mapema leo imefikia makubaliano na Namibia kwamba itatambua rasmi kuwa mauaji yaliyotokea wakati wa ukoloni yalikuwa ya kimbari, wakati taifa hilo likitangaza kutumia dola bilioni 1.3 kwenye miradi ya maendeleo nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, makubaliano haya yamefikiwa baada ya mashauriano yaliyochukua zaidi ya miaka mitano kati ya Namibia na Ujerumani kuhusiana na ukatili uliofanyika kati ya mwaka wa 1904 na mwaka 1908 wakati taifa hilo lilipokuwa chini ya ukoloni wa Ujerumani. Wanahistoria wanasema Generali Rosa von Trotha alitumwa na Ujerumani kwenye taifa hilo lilijulikana kama German West Africa ili kuzima uasi kutoka kwa watu wa kabila la Herero mwaka wa 1904.
Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Baada ya kupata habari za dunia, tuelekee nchini Tanzania ambapo Tanzania leo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, huku ikijivunia rekodi ya kuwa miongoni mwa nchi zenye mchango mkubwa katika ulinzi wa amani kwenye mataifa mbalimbali. Maelezo zaidi na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Katika maadhimisho hayo jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mabruk Nasoro Mabruk, amesema Tanzania ni moja ya nchi zinazochangia zaidi katika vikosi vya kulinda amani kwenye Umoja wa Mataifa, ambapo hadi kufikia Machi 30 mwaka huu, Tanzania ina jumla ya askari 1481 kwenye misheni sita za ulinzi wa amani.
Hii imefanya Tanzania kuwa nafasi ya 13 kwa wingi wa idadi ya askari miongoni mwa nchi 122 zinazochangia vikosi kwenye Umoja wa Mataifa. Kutoka nchi za Afrika, Tanzania inashikilia nafasi ya 7 kati ya nchi 35 zinazochangia vikosi vya kulinda amani.
Tanzania imeadhimia pia kuongeza idadi ya wanawake kwenye vikosi vya ulinzi wa amani, ikiwa ni kuakisi dhana kwamba mahali popote kwenye vita au migogoro waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Josephine John Mungie ni polisi constable kutoka jeshi la polisi Tanzania ambaye amewahi kuwepo katika kikosi cha ulinzi wa amani jimbo la Darfur nchini Sudan.
Kwa kweli hali ya wanawake na watoto ina changamoto kubwa kwa sababu ni waathirika wakubwa katika mambo ya vita. Kwa hiyo wanahitaji ule wa karibu zaidi kwa ajili ya kusema matatizo yao kwa jinsia ya kike.
Siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa ni maalumu kwa ajili ya kusherehekea mafanikio yaliyopatikana tangu Umoja wa Mataifa uanzishe shughuli hizi za kulinda amani, lakini pia siku hii hutumika kuwakumbuka mashujaa waliopoteza maisha wakati wakitekeleza wajibu wao wa ulinzi wa amani. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi baada ya kupata ripoti mbali mbali kutoka kwa waandishi wetu, tuende kwenye masuala ya muziki leo, ikiwa Friday au Friday kama wanavyosema wahenga. Tunaungana na mwimbaji Banaba akishirikiana na Ali Kiba na kibao Cheke Tua. Pata mambo. Banaba akiwa pale na Ali Kiba, yote yakifanyikia kutoka hapa Washington DC. Haya basi, moja kwa moja tunaungana na mwenzetu Rahab Freddy ambaye amezungumza na binti anayetoa ushauri wa mabinti wenzake wasiingie kwenye mapenzi holela. Hebu sikiliza.
Muda wa jicho letu ndio huu, nami ni Rahab Freddy ninakualika hapa leo jicho likiwa limemwangaza binti anayetoa somo kwa mabinti wenzie akisema wasiingie katika mapenzi holela.
Naitwa Kasem Devokatus Mainduka, umri wangu miaka 18. Nilishindwa kuendelea na elimu yangu ya sekondari kwa sababu nilijihusisha na mapenzi nikiwa shuleni. Nikapata ujauzito nikiwa na miaka 14 ambapo nilikuwa bado nipo shuleni.
Hada kupata ujauzito, shuleni hairuhusiwi kuendelea na masomo kiwa na mimba. Baada ya hapo, nilihusisha mhusika wa ile mimba. Aliniambia niitoe mimba. Nikawa nimeshindwa kabisa kuitoa ile mimba kwa sababu nilikuwa naogopa. Nilimhusisha moja ya marafiki zangu ambao tulikuwa nao yani kama kikundi. Nilipomhusisha akaniambia ngoja mimi nitaongea naye kwa sababu yeye ndo alinikonvince kuwa na yule bwana. Aliongea naye yule bwana akamuelewa, lakini akasema kama hawezi kuitoa hiyo mimba, yani naweza nikamfanya kitu chochote. Na kama anaweza kuilea, asiweze kunitaja kabisa shuleni, yani itakapokuwa kesi. Yani amsahau kabisa aliyempa mimba asinitaje, maana naweza nikamfanya kitu chochote kibaya. Alipokuja kunieleza yule dada kwamba kasema hivi na hivi, nilijisikia vibaya sana. Nililia kiasi kwamba yani ilinichukua muda kuzoea kwamba ndo nimeambiwa kwamba nisimtaje. Na nikimtaja naweza nikafanywa kitu chochote. Mama alikuwa hajajua kwamba ni mjamzito, lakini baadaye aligundua, nilikuwa sijamshirikisha, lakini baadaye aligundua kwa yeye mwenyewe. Baada ya muda kweli miezi 7 ilipofika, mama akatoa taarifa kwa mtendaji, yani ili ajulikane aliyehusika na hilo tendo. Mtendaji akaenda akatoa shuleni. Nilipoitwa shuleni, mama akaulizwa mtoto wako amepewa mimba na nani. Mama aliponiuliza nilikataa kumtaja kabisa aliyehusika na hiyo mimba kwa sababu nilikuwa naogopa. Nilikuwa najiuliza nikimtaja nitafanyaje huko mbele, atanifanyaje, ameshanitisha. Nikawa nimeogopa kumtaja. Tukawa tuelewani sasa na mama yangu, akawa mkali ananifokea mtaani, watu wakawa wananiita malaya, nimeshindwa kuendelea na shule. Mama kila siku anagomba. Nikawa najisikia vibaya sana. Baada ya miezi 9 nikajifungua. Mama yangu akawa karibu na mimi, lakini mahitaji sasa nikawa siyapati vizuri kwa sababu mama na yeye alikuwa ni mpaka afanye vibarua ndio tupate chakula na wadogo zangu, sio na mahitaji mengine. Akawa anagomba mama, anasema mtafute bwana wako, mwambie anakutunza. Nilimtafuta yule bwana, nikamwambia kwa sababu aliniahidi kunioa kwamba nisikutaje utanioa, nikikutaja utaniua, naomba unioe. Alikubali akasema mimi nitakuoa. Wakaja wakatoa mahari, nikaolewa nikiwa na umri wa miaka 14 naelekea 15. Baada ya mwanangu yule wa kwanza kufikisha mwaka na miezi 8 tukawa tumejitegemea. Tumejenga nyumba yetu yenyewe. Tukawa tunaishi kwetu mimi na mume wangu. Nyumba ilikuwa ya udongo, imeezekwa na nyasi. Baada ya hapo nikabeba ujauzito wa pili. Baada ya kubeba ujauzito wa pili, nilimshirikisha yule bwana mume wangu, lakini alikataa. Kwa kwani wewe unajua kwamba hizi ni siku zangu za hatari nijikinge? Nikawa najiuliza nitajikinga vipi? Sijapata elimu ya uzazi wa mpango wote. Nikawa nimejifungua nikiwa na umri wa miaka 16. Huyu mume wangu alikuwa na miaka 34. Akawa sasa ananipiga, yani kwa msisitizo kabisa kwamba nakupiga utaenda wapi? Nawaomba kwa dada wenzangu, kuweni makini, epuka vishawishi. Endapo kama wewe ni mwanafunzi wa shule ya msingi sekondari, muda bado unaruhusu wa kusoma kufika mbali. Tusikurupukie mambo ya mapenzi olela kwa sababu yanatudidimiza, yanatupeleka kubaya.
Ushauri huo kutoka kwa Catherine kuja kwako binti popote ulipo. Na jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi bila shaka mabinti mmepata ushauri mzuri. Kwenye masuala ya burudani tunaungana na Collins Liberty Adede kutoka huko Mombasa, akiangazia mpango mzima wa weekend. Kubwa zaidi ni mechi za mchezo wa basketball ambazo zimevutia marais Emmanuel Macron na Paul Kagame huko Rwanda.
Shukran sana wenzangu. Katika michezo na burudani tuanzie jijini Nairobi, ambapo shirikisho la riadha la Kenya linaandaa kikosi kuwakilisha Kenya katika michezo ya Olimpiki kuandaliwa Tokyo, Japan. Ingawa bado kuna hali ya eti kuhusu kuandaliwa kwa mashindano hayo, Kenya imeendelea na matayarisho ya kikosi chake kwa kufanya mashindano ya majaribio ya kitaifa. Wanariadha mahiri katika vitengo mbalimbali vya riadha wanashiriki mashindano hayo kwa nia ya kuchaguliwa kuwakilisha Kenya. Wengi wa wale wanariadha wanaoshiriki mashindano hayo ya hivi leo Ijumaa na hapo kesho Jumamosi ni wale wamekuwa wakiandikisha muda bora katika mashindano mbalimbali ambayo wameshiriki mwaka huu. Hata hivyo, mashabiki hawajaruhusiwa kuhudhuria mashindano hayo kutokana na masharti ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Kila la heri kwa timu Kenya mnapojiandaa kwa ajili ya mashindano hayo. Tugeukie mchezo wa kikapu ambapo kikosi cha The Patriots cha Rwanda kinaendelea kuwakilisha Afrika Mashariki vilivyo katika mashindano ya Basketball African League yanayoendelea Kigali, Rwanda. Mchezaji Tom Bush wa Mkota amesaidia timu yake kuibandua Ferroviario ya Msumbiji katika mashindano hayo kwa kuwachapa vikapu 73 kwa 71. Timu hii ni mojawapo ya timu miamba ya basketboli barani Afrika. Mechi hii ilihudhuriwa na marais Emmanuel Macron na mwenyeji wake Paul Kagame wa Rwanda Alhamisi usiku. Sasa The Patriots watapambana na US Monastir ya Tunisia katika mechi ya semifinali, huku Zamalek ya Misri ichuane na Petro du Luanda ya Angola hapo kesho, finali ikichezwa Mei 30. Hii itakuwa burudani tamu sana wikendi hii kwa wapenzi wa mchezo wa kikapu kama vile mwenzangu Josephat Kioko, na unaweza kufuatilia katika radio na televisheni wa shirika wa VOA kupata burudani hili. Mechi hizi zinatumiwa kutambua wachezaji mahiri ambao huenda wakapata nafasi na fursa ya kushiriki ligi ya NBA ya Marekani kuliko wababe na wachawi wa mchezo wa basketboli. Sasa huu ni mpango mzima haswa sana ikiwa ligi za bara Europa zikiwa sasa zimeingia likizo. Tuelekee katika burudani ambapo wapenzi wa filamu nchini Kenya watapata fursa ya kutizama filamu mpya kabisa Mission to Rescue ambayo imeandaliwa nchini Kenya. Bodi ya kukadiria filamu nchini Kenya KFB imeidhinisha filamu hiyo kuonyeshwa nchini Kenya. Mission to Rescue ni filamu ambayo inaangazia kikosi maalum cha jeshi la Kenya KDF, yani Simba Troop, ambao wamepewa jukumu la kukabiliana na ugaidi pamoja na vijana kuingizwa itikadi potofu kwenye operesheni kwa jina Ngoa Kupe. Filamu hii iliyotengenezwa na Foxton Media inaangazia tukio la kutekwa nyara kwa kiongozi mmoja wa dini na makundi ya magaidi. Je, watafaulu kumnasua kutoka kwa magaidi hao? Basi kazi kwako, tafuta filamu hii uburudike weekend hii. Sina la ziada, mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kila siku jioni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 usiku utasikia habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo kupitia UBC Radio nchini Uganda. VOA inakuhakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda. Ni fursa kwako kupata mengi yanayojiri ulimwenguni, iwe siasa, uchumi, michezo au mahojiano maalum. UBC Radio itakuletea matangazo ya idhaa ya Kiswahili. VOA ni chanzo chako cha kuaminika cha habari. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda kuanzia Jumatatu Mei 31.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo. Tuliuliza siku ya njaa duniani, je, unapata chakula cha kutosha sehemu uliopo?
John Paul na Muto anasema kwa kweli chakula ndio tatizo nene, watu wanapitia kwa ukosefu wa pesa. Ndopi Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema hapa Butembo chakula sio tatizo, tunakula bila masumbuko mengi. Tatizo letu ni hali ya mauaji wilayani Beni na Ituri. Kama mauaji yanakwisha, sisi tunaishi vizuri sana, ila chakula sio shida hapa Butembo na Beni. Daniel Bato anasema bado kwa kweli chakula hamna njaa mingi.
Kwa upande wangu na upokea ujumbe wa huyu Jackson Kilundo, yeye anasema la, sipati chakula cha kutosha hapa nilipo. Napata chakula kwa kubahatisha, saa nyingine napata, saa nyingine nakosa. Janet Elimilio, yeye anasema upatikanaji wa chakula cha kutosha hutegemea juhudi za mtu mwenyewe kulingana na mazingira aliyopo. Hakuna serikali hata moja duniani ilishawahi kushika mikono raia wake na kuwafunza kazi, bali kila mtu hujifunza kazi kwa kutumia mikono yake ili ayaonayo kuwa yana faida kwake. Hivyo kupata au kutopata chakula cha kutosha si jukumu la serikali, ni jukumu la kila mtu. Nimalizia na huyu Juventus Joas Ntalima, yeye anasema anakula mara moja kwa wiki. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana Harrison Kamau, naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.